Երրորդ. Հենց որ կոմսուհին աղջկա հետ մենակ մնաց իրենց տուն տանող կարգի մեջ, նա իսկույն իրեն զգաց հանգստացած, հանդարտված, ինչպես եթե ահավոր մի ճգնաժամ անցկացրած լիներ. Նա ավելի թեթև էր շնչում, ժպտում էր տներին, ուրախությամբ ճանաչում քաղաքը, որի սովորական գծերը իսկական փարիզեցիները ասես պահում են իրենց աչքերի առջև և սրտում. Բուլվարի երկայնքին յուրաքանչյուր կրպակ տեսնելուց նա արդեն գիտեր, թե որը կգա հետո, և հիշում էր դեմքը վաճառողուհու, որին այնքան հաճախ տեսել էր ապակե փեղկի ետևում. Նա իրեն զգում էր փրկված. Ինչից? Հանգստացած. Ինչու? Վստահ. Ինչում? Երբ կարգը կանգ առավ կարանցիկ դռան կամարի տակ, կոմսուհին թեթևությամբ ցած իջավ, և ասես փախչելով, մտավ սանդուղքի կիսամթության մեջ, ապա իր հյուրասենյակի կիսամթության մեջ, ապա իր ննջասենյակի կիսամթության մեջ. Այստեղ նա կանգնած մնաց մի քանի րոպե, գոհ, որ ապահովության մեջ է Փարիզի այդ մշուշոտ ու տարտամ լուսավորության մեջ, որը թույլ է տալիս ավելի գուշակել, քան տեսնել, ցույց տալ այն, ինչ քեզ դուր է գալիս, և ծածկել այն, ինչ ուզում ես ծածկել. Պայծառ լույսով ողողված գյուղի հիշողությունը դեռ մնում էր կոմսուհու մեջ, ինչպես վերջացած տառապանքի տպավորություն. Երբ ցած իջավ ճաշելու, ամուսինը, որ հենց նոր էր տուն վերադարձել, գորովանքով համբուրեց նրան և ժպիտով ասաց. Էհ, ես լավ գիտեի, որ բարեկամ Բերտենը ձեզ տուն կբերի. Ես անմիտ բան չարեցի նրան ուղարկելով ձեզ մոտ. Աննետը պատասխանեց լրջությամբ, այն հատուկ տոնով, որ նա ստանում էր, երբ կատակում էր առանց ծիծաղելու. «Օ, այդ հեշտ չեղավ Բերտենին, մայրիկը չէր կարողանում վճռել»։ Եվ կոմսուհին, մի քիչ շփոթված, ոչինչ չասաց։ Դուռը փակ էր, այդ երեկոյան ոչ ոք չեկավ։ Հետևյալ օրը տիկին դ Գիլրուան անցկացրեց տարբեր խանութներում, ընտրելու և ապսպրելու համար այն ամենը, ինչ իրեն հարկավոր էր։ Երիտասարդության, գրեթե մանկության ժամանակվանից նա սիրում էր հայտնի դարձակուհիների երկար չափափորձերը հայելիների առջև։ Խանութ մտնելուն պես նա ուրախանում էր այդ մանրակրկիտ կրկնափորձի բոլոր մանրուքների մտքից, որոնք տեղի էին ունենում Փարիզյան կյանքի կուլիսների ետևում։ Նա պաշտում էր իր երևալու ժամանակ մոտ վազող վարպետուհիների շրջազգեսների խշշոցը, նրանց ժպիտները, առաջարկությունները, հարցերը, իսկ նրանց տիրուհին, դերցակուհին, մոդիստուհին կամ կորսետուհին, նրա աչքին կարևոր անձ էր, որի հետ վերաբերվում էր, ինչպես արվեստագետի հետ, արտահայտելով նրան իր կարծիքը, որպեսի խորհուրդ հարցներ։ Նրան էլ ավելի հաճելի էր զգալ ջահել աղջիկների ժիր ձեռքերի շփումը, երբ նրանք նրա հագուստները հանում էին, հագցնում էին և մեղմորեն շուռ էին տալիս հայելու մեջ նրա շնորհալի արտացոլման առջև։ Նրանց մատների տակ իր մաշկի, պարանոցի, մազերի վրայով անցնող դողը ամենահաճելի, ամենակաղցր զգացողություններից մեկն էր իր վայելչագեղ կնոջ կյանքում։ Սակայն այդ օրը կոմսուհին որոշ անձկությամբ էր պատրաստվում առանց քողի ու առանց գլխարկի անցնել այդ բոլոր չստող հայելիների առջևով։ Բայց մոդիստուհու մոտ առաջին այցելությունից հետո նա հանգստացավ։ Իր ընտրած երեք գլխարկները նրան հիանալի սազեցին։ Եվ երբ վաճառողուհին համոզմունքով ասաց. «Օ կոմսուհի, շեկերը երբեք չպետք է թողնեն սուքը»։ Նա դուրս եկավ շատ գող և մտավ ուրիշ խանութներ բոլորովին ինքնավստահ։ Ապա տանը գտավ գրությունը դքսուհու, որ այցելության էր եկել և հայտնում էր, որ նորից կգա երեկոյան։ Հետո կոմսուհին գրեց մի քանի նամակներ։ Հետո որոշ ժամանակ անձնատուր եղավ երազանքների։ Զարմանալով, որ այն մեծ վիշտը, որ իրեն մորմոքել էր, հիմա, միայն տեղի փոփոխության շնորհիվ, ետ էր քաշվել անցյալի մեջ, որ արդեն այնքան հեռավոր էր թվում։ Նա նույնիսկ չէր հավատում, որ ինքը միայն երեք էր վերադարձել Ռոնսիերից, այնքան նրա հոգեկան վիճակը փոխվել էր Փարիզ վերադառնալուց հետո։ Կարծես այդ փոքրիկ տեղափոխությունը սպիացրել էր նրա վերքերը։ Բերտենը, որ եկել էր ճաշին, կոմսուհուն տեսնելով գոչեց. «Դուք շլացուցի չեք այս երեկո»։ Եվ այս բացականչությունից կոմսուհու մեջ տարածվեց երջանկության ջերմ մի ալիք։ Երբ վեր կացան սեղանից, կոմսը, որ կրքոտ սեր ուներ դեպի բիլիարդը, Բերտենին առաջարկեց մի պարտիա խաղալ, և երկու կանայք նրանց ուղեկցեցին բիլիարդանոցում, ուր սուրճ չրամցվեց։ Երկու տղամարդիկ դեռ խաղում էին, երբ հայտնեցին, որ թքսուհին եկել է, և բոլորը վերադարձան հյուրասենյակ։ Միաժամանակ երևացին տիկին դեկորբելն ու նրա ամուսինը, նրանց ձայնը դողում էր արցունքներից։ Մի քանի րոպեի ընթացքում արտասանված բառերի ցավագին տոնից թված, թե բոլորը հիմա լաց կլինեն։ Բայց քիչ-քիչ քաղցր զեղումներից ու հարցուփորձերից հետո խոսակցությունն ուրիշ ընթացք ստացավ։ Ձայները հանկարծ ավելի պարզ հնչեցին, և բոլորը սկսեցին զրուցել բնական ձևով, ասես վշտի ստվերը, որ մթագնել էր բոլորի հոգիները, հանկարծ ցրվել էր։ Այն ժամանակ Բերտենը վեր կացավ, Աննետի ձեռքից բռնեց։ Նրան տարավ մոր պորտրեի մոտ, որ ռեֆլեկտորի պայծառ լույսով էր լուսավորված, և հարցրեց. «Միթե սա ապշեցուցիչ չէ»։ Թքսուհին այնքան էր զարմացել, որ ասես ինքն իրենից դուրս էր եկել, և կրկնում էր. «Աստված, միթե դա հնարավոր է, միթե դա հնարավոր է, այդ ինչքան նմանություն, իսկ ես մտնելիս ուշադրություն չեմ դարձրել. Օ, քաղցրիկ Անի, ես նորից եմ տեսնում ձեզ, ես, որ այնպես լավ էի ձեզ ճանաչում այն ժամանակ, ձեր առաջին սկի ժամանակ, ոչ երկրորդի, քանի որ դուք արդեն հորից զրկվել էիք. Իսկ հիմա Աննետն է այդ սև շրջազգեստի մեջ, նա կենդանի մայրն է ջահել հասակում. Ինչ հրաշք, առանց այս պորտրեի ոչ ոք չէր նկատի. Ձեր աղջիկը շատ նման է ձեզ, ինչպես հիմա, բայց ավելի շատ նման է այս պորտրեին»։ Մյուզադիեն երևաց, իմացած լինելով տիկին դը Գիլրուայի վերադարձը, նա ուզում էր առաջիններից մեկը լինել նրան հայտնելու իր խորագույն ցավակցությունը։ Նա ընդհատեց իր ողջույնը, տեսնելով երիտասարդ աղջկան, որ կանգնած էր պորտրեի մոտ ռեֆլեկտորի պայծառ լուսավորության մեջ, և նկարվածի կենդանի քույրն էր թվում։ Նա բացականչեց. «Ահ ինչ եք ասում, ահա ամենազարմանալի բաներից մեկը, որ ես երբևէ տեսել եմ»։ Կորբել ամուսինները, որոնց համոզումը միշտ հետևում էր բոլորի կողմից ընդունված կարծիքներին, իրենց հերթին զարմացան, բայց ավելի զուսպ արտահայտությամբ։ Կոմսուհու սիրտը սեղմվում էր։ Նա սեղմվում էր հետզհետե ավելի ուժեղ, ասես բոլոր այդ զարմանքի բացականչությունները նրան ցավ էին պատճառում։ Առանց ոչինչ ասելու, նա նայում էր իր պատկերի մոտ կանգնած աղջկան, և ճղագրգռություն էր ունենում։ Նա ուզում էր ճչալ, բայց լռեցեք, ես շատ լավ գիտեմ, որ նա ինձ է նմանվում։ Մինչև երեկույթի վերջը նա տխուր մնաց, նա նորից կորցրեց նախորդ օրը վերագտած վստահությունը։ Բերտենը խոսում էր նրա հետ, երբ հայտնեցին, որ մարկիզ դ Ֆարանդալը եկել է։ Երբ մարկիզը ներս մտավ և տանտիրուհուն մոտեցավ, նկարիչը վեր կացավ, բազկաթորի ետև անցավ և… «Դե հիմա էլ այս անասունը»։ Շշնջալով, շուր եկավ, դեպի դուրը գնաց ու դուրս եկավ։ Կոմսուհին, լսելով նոր հյուրի հաջողությունները, աչքերով փնտրեց Օլիվիեին, որպեսզի վերսկսի իրեն հետաքրքրող զրույցը նրա հետ։ Չտեսնելով նրան, կոմսուհին հարցրեց. «Ինչ, մեր մեծ մարդը գնացել է»։ Ամուսինը պատասխանեց. «Կարծես այո, սիրելիս, նա հենց նոր դուրս եկավ, առանց մնակ բարով ասելու»։ Կոմսուհին զարմացավ, մի քանի վայրկյան խորհրդացեց, ապա սկսեց զրուցել մարկիզի հետ։ Բարեկամները այնուամենայնիվ փափկանկատությունից դրդված շուտով քաշվեցին։ Կոմսուհին իրեն պատահած դժբախտությունից հետո դեռ չէր սկսել բացահայտ ընդունելությունները։ Եվ ահա հազիվ անկողին պարկեց, նորից նրա մեջ Երևան եկան այն բոլոր անհանգստությունները, որ նրան համակել էին գյուղում։ Հիմա դրանք ավելի որոշակի էին դառնում։ Նա դրանք զգում էր ավելի պարզորոշ։ Նա զգում էր, որ պառավում է։ Այդ երեկո Կոմսուհին առաջին անգամ հասկացավ, որ իր հյուրասենյակում, ուր մինչև հիմա միայն իրեն էին պաշտել, մեծարել, դարպասել, սիրել, հիմա իր տեղը գրավել էր մի ուրիշը, իր աղջիկը։ Նա այդ իսկույն հասկացավ, զգալով, որ այսուհետև բոլոր կովեսները ուղղվելու են Աննետին։ Այդ թագավորության մեջ, ինչպիսին է գեղեցիկ կնոջ տունը, Այդ թակավորության մեջ, ուր նա թույլ չի տալիս նսամացնել իրեն, ուրկից զգույշ ու համառ հոգածությամբ հեռացնում է ամեն մի վտանգավոր մրցակցություն, ուր իրեն հավասարներին ներս է թողնում, լոկ իր վասալները դարձնելու համար, Կոմսուհին պարզ տեսնում էր, որ վեհապետուհին դառնալու էր իր աղջիկը. Ինչպես անսովոր կերպով պիտի ճմլվեր նրա սիրտը, երբ բոլոր աչքերն ուղվեին նկարի կողքին կանգնած Աննետին, որի ձեռքից բռնել էր Բերտենը. Նա հանկարծ իրեն զգում էր չքացած, պսակազերծ եղած, գահնկեցարված. Բոլորը նայում էին Աննետին, ոչ ոք չէր նայում իրեն. Նա այնքան սովորել էր հաճոյախոսությունների ու քծնանքների ամեն անգամ, երբ հիանում էին իր նկարով. Նա այնքան վստահությամբ էր սպասում գովասանական խոսքերի, որոնց ոչ մի արժեք չէր տալիս, բայց որոնք այնուամենայնիվ շոյում էին նրա ականջը. Որ այդ լքումը, այդ անսպասելի պարտությունը և այդ հիացումը հանկարծ ամբողջությամբ աղջկա վրա փոխադրվելը, հուզեցին, ապշեցրին, վիրավորեցին նրան ավելի, քան որևէ մրցակցություն, որևէ ուրիշ հանգամանքների մեջ. Բայց որովհետև Կոմսուհին պատկանում էր այն բնավորություններին, որոնք ամեն ճգնաժամի ժամանակ առաջին վհատությունից հետո հակազդում, պայքարում և մխիթարանքի փաստարկներ են գտնում, մտածեց, որ երբ իր սիրելի աղջիկը ամուսնանա, երբ իրենք դադարեն ապրել միևնույն հարկի տակ, իրեն այլևս հարկ չի լինի ենթարկվել այդ մշտական բաղդատությանը, որ սկսում էր չափազանց ծանր դառնալ իր համար, իր բարեկամի աչքերի տակ. Սակայն ցնցումը շատ ուժեղ էր եղել, Կոմսուհին տենդ ունեցավ և բոլորովին չքնեց. Առավոտյան նավեր կացավ հոգնած ու ջարդված, և այն ժամանակ նրա մեջ ծագեց անհաղթահարելի պահանջ, սփոփանք, աջակցություն, օգնություն գտնելու որևէ մեկի մոտ, որ կարող էր նրան բուժել այդ բոլոր վշտերից, այդ բոլոր հոգեկան ու ֆիզիկական տառապանքներից. Նա իրոք զգում էր այնպիսի անհանգստություն, այնպիսի թուլություն, որ մտածեց խորհուրդ հարցնել իր բժշկին. Գուցե նա լրջորեն հիվանդանար, որովհետև օրգանիզմի համար հեշտ չէր մի քանի ժամվա ընթացքում անցնել տանջանքների ու հանգստության հաջորդական փուլերով. Նա հեռագրով կանչել տվեց բժշկին և նրան սպասեց. Ժամը 11-ի մոտ բժիշկը եկավ. Դա մեկն էր վերնախավի այն լուրջ բժիշկներից, որոնց շքանշաններն ու տիտղոսները երաշխիք են ծառայում նրանց կարողության, իսկ նրանց ճարպիկությունը հավասար է գիտության, և որոնք, մանավանդ մոտենալով հիվանդ կանանց, գտնում են այն քնքուշ խոսքերը, որոնք ավելի դարմանիչ են, քան դեղորայք. Նա ներս մտավ, բարևեց, նայեց հիվանդին և ժպիտով ասաց. «Դե, ծանր բան չէ, այնպիսի աչքերով ինչպիսիք ձերն են, երբեք լրջորեն չեն հիվանդանա»։ Կոմսուհին իսկույն երախտագիտություն զգաց բժշկի այդ նախաբանի համար, և նրան պատմեց իր թուլությունների, ջղայնությունների, տխրությունների մասին, և հարևանցիորեն հիշեց, որ ինքը երբեմն ունենում է հիվանդագին տեսք, որ անհանգստացնում է իրեն։ Ուշադիր լսելով Կոմսուհուն, բժիշկը նրան հարցրեց միայն ախորժակի մասին, ասես նա լավ էր ճանաչում կանացի այդ հիվանդության թաքուն բնույթը, ապա նրան քննեց, նայեց, մատների ծայրերով ուսերը շոշափեց, նրա բազուկները բարձրացրեց և որսալով, անկասկած նրա թաքուն միտքը, պրակտիկ բժշկի նրբամտությամբ հասկացավ, որ Կոմսուհին իրեն էր դիմել ավելի շուտ իր գեղեցկությունը պահպանելու, քան իր առողջության համար, և նրան ասաց. «Այո, դուք ունեք անեմիա և ջղային խանգարումներ, դա զարմանալի չէ, քանի որ դուք ծանր վիշտ եք գրել. Հիմա ես ձեզ համար մի փոքրիկ դեղատոմս կգրեմ, և ամեն ինչ կարգին կլինի, բայց ամենից առաջ պետք է ուտել կազդուրիչ բաներ, ընդունել մսաջուր, խմել ոչ թե ջուր, այլ գարեջուր. Մի հոգնեք, գիշերները երկար մի նստեք, և որքան կարելի է շատ քայլեցեք, շատ քնեցեք, և մի քիչ էլ գիրացեք. Ահա այն ամենը, որ ես կարող եմ խորհուրդ տալ ձեզ. Գեղեցիկ հիվանդ տիկին»։ Կոմսուհին բժշկին լսել էր վառ հետաքրքրությամբ, ճանալով գուշակել այն ամենը, ինչ նա չէր ասել, և կարչեց նրա վերջին խոսքից. «Այո, ես նիհարել եմ. Մի ժամանակ ես շատ զորեղ էի և գուցե ինձ թուլացրի դիետա պահելով»։ «Առանց որևէ կասկածի, վատ բան չէ նիհար մնալ, երբ մարդ միշտ այդպես է եղել, բայց երբ մարդ դիտմամբ է նիհարում, այդ միշտ լինում է ինչ-որ բանի հաշվին, Բարեբախտաբար, այդ հեշտ է դարմանվում։ Մնաք բարով, տիկին։ Կոմսուհին իրեն ավելի լավ, ավելի կայտառ զգաց, և նախաճաշին մարդ ուղարկեց հանձնարարված քարեջուրը բերելու։ Բերելու հենց գործարանի գլխավոր խանութից, որպեսզի ավելի թարմ լիներ։ Կոմսուհին վեր էր կենում սեղանից, երբ Բերտենը ներս մտավ։ «Ահա նորից ես», ասաց Բերտենը։ «Միշտ ես. Եկել եմ հարցնելու, թե դուք այսօր որևէ բան ունեք անելու»։
«Ոչ, չունեմ. Ինչու եք հարցնում»։
«Իսկ Աննետը»։
«Նույնպես ոչ»։
«Այդ դեպքում կարող եք ինձ մոտ գալ ժամը 4-ի մոտերքը»։
«Այո, բայց ի՞նչ նպատակով»։
«Ես պետք է ուրվանկարեմ երազող կինը. Ես նրա մասին ձեզ հետ խոսել եմ և հարցրել, թե ձեր աղջիկը կարող է համապատասխան դիրք ընդունել դրա համար. Դա ինձ մեծ ծառայություն կմատուցեր, եթե այսօր գար, թեկուզ մի ժամով. համաձայն եք»։ Կոմսուհին վարանում էր և ինքն էլ չիմանալով ինչու տհաճություն էր զգում, սակայն պատասխանեց.
«Լավ, բարեկամս, մենք ձեզ մոտ կլինենք ժամը 4-ին»։
«Շնորհակալություն, դուք շատ սիրալիր եք»։ Բերտենը գնաց կտավը պատրաստելու և սյուժեի մասին մտածելու, որպեսզի շատ չհոգնեցներ բնադիպ ծառայելի աղջկան։ Իսկ կոմսուհին գնաց մենակ, ոտքով գնումներ անելու։ Նա անցավ կենտրոնական մեծ փողոցներով, ապա Մալզերբի բուլվարով վերադարձավ դանդաղ քայլերով, քանի որ ոտները թուլացած էր զգում։ Երբ Սենտ Օգյուստեն եկեղեցու առջևից էր անցնում, հանկարծ ցանկություն ունեցավ ներս մտնելու և հանգստանալու։ Նա հրեց մահուդով պատած դուռը, թեթևորեն ու հաճույքով շնչեց ընդարձակ տաճարի թարմոթը, մի աթոռ առավ ու նստեց։